Kylällisen studio.
Tänases saates me taas räägime väga tähtsaid küsimusi. Need on elu suured küsimused. Kuidas on võimalik leida kontakti Jumalaga? Kuidas on võimalik olla usklik inimene? Mul on siin täna stuudios üks noor mees, keda ma esimest korda vist oma elus näen. Ja tema nimi on Arvet Vellend. Paljudele kindlasti see perekonna nimi on tuttav. Neid Vellendeid on usu inimeste hulgas olemas ja mõni pastor isegi vist. Aga sina, Arvet, oled siis üks mees, kes on ka leidnud igavese elu tee. Me tahame sinuga täna rääkida sellest, kuidas sa oled saanud usklikuks.
Ma olen jah, Jumala laps olnud, ma ütlen nüüd ikka 4 aastat.
No siis ikka päris noor alles.
No päris noor, aga kuna mu isaema on olnud mu kõrval kogu aeg usklikud, siis usust ma olen nagu kogu aeg teadlik olnud. Ma ei ole kunagi mõistnud, et Jumalat ei ole. Ma tean, et ta on olemas, aga ma olen kogu aeg nagu, et aega veel on, et noor, et küll ma vanast peast ikka hakkan uskuma jälle.
Tähendab, sinu vanemad olid usklikud?
Vanemad olid usklikud.
Ja nii nagu tavaliselt ikka on, et võibolla lapsepõlves sa midagi nagu käisid nendega kaasas kirikus või kus?
Jah, me käisime hobusega läbi metsa, sõitsime armi palvemaija ja seal see üsna palju kordi võeti kaasa. Nii kui.
Mis kant see veel on?
See on armi, see on Kose ristilt on 10 kilomeetrit.
Kuskil maa palvemaja selline?
Maa palvemaja, kus oli maja, oli kus vanad kangid pidasid, võibolla, et kangi nimed on veel mõnele tuttavad, kus oli kangide kodu ja nemad olid usklikud inimesed. Ja seal siis peeti peale kangisid ka veel koosolekuid.
Ja mis palvemaja, see oli vennaste koguduse või midagi?
Ei, see oli ikka seal, minu isa ja need on kogu aeg baptistid olnud, et ikka baptisti palvemaja oli see.
Ja nõnda siis sinu lapsepõlv möödus. Noh, seda ma tean, et lapsepõlvest lapsed ikka nagu vaatavad, mida vanemad teevad ja usuvad vanemate juttu ka, käivad kirikus, kui on vanemad usklikud ja sina olid täpselt üks selline tavaline Eesti poiss.
Tavaline Eesti maa poiss, metsavahi poeg, et me elasime, meil oli ikka kilometer maad, oli teine maja, et päris eraldi elasime.
Enne kui me oma jutuga nüüd päris asja juurde lähme, on sul muusikaga ka mingisugust sidet, millist muusikat me võiksime praegu siia oma saatesse mängima panna?
Tegelikult kui nii võtta, siis mina olen isegi ühte pilli mänginud, kui ma maailmas kõndisin, et minul tegi siin Orissares Sepa vastjaks kutsutis, tema tegi mulle kandle. Ja kuna ma piibli tagant õppisin selgeks kitarre tuurid, siis kandle peal olid tuurid paigas, seda oli lihtne mängida ja sellega ma olen vahepeal päris tihedalt mänginud ja mööda pidusid käinud.
Kandlega?
Jah,
akkord
kandlega sitriga, nagu öeldakse, vanast oli sitter, aga nüüd on ta akkord kannel.
Kus kohas veel pidudel sellist asja tehakse?
Oi, sünnipäevadel käisin väga palju ja kutsuti ja lõpuks ma loobusin sellest, sest ausalt öeldes, et kõik nädalavahetused kippusid kinni jääma, et ma pidin kogu aeg pillimees olema ja pillimehele pakuti jooki ka kogu aeg ja mu perekonna elu kippus allamäge käima ja ma hakkasin ära ütlema sellest.
See on küll huvitav, et veel kandlemeest nagu kutsutakse.
Jah, ja isegi ma, aga no see on pikem juht, kuna mul on praegu pool kopsu ja ajab rügistama, siis ma olen proovinud hakata ka nüüd tegema, aga mul tulevad see laulu, sisse tulevad sellised pean köhatama tegema ja mul ei tule see enam hästi välja. Mm. Ja ma olen proovinud, aga ma olen praegu nagu kande veel seisma pannud.
ja, ja. Head raadiokuulajad, minu tänane jutukaaslane on Arvet Vellend ja Arvetiga me tahame täna rääkida siis sellest, kuidas Arvet on saanud usklikuks ja mis temaga on juhtunud. Me rääkisime siin sinu lapsepõlvest, eks ole, ja sinu vanemad olid usklikud, sa käisid nendega koos isegi palvemajas ja lapsena isegi vist palvetasid.
Ja meil kodus palvetati, et olime kõik lapsed koos palves õhtuti.
Nii et see Jumala asi on sul lapsepõlvest peale tuttav olnud ja kas seda ka räägiti teil seal, et on tarvis noh, midagi rohkemat või et on tarvis päästetud saada või uuesti sündida või?
Ja seda, see oli ka teada minul.
Aga?
Aga midagi ei puudu, et igates ma seda otsust ei teinud või ma ei tunnetanud seda, ma ei oska öelda, milles asi oli.
Palju teil perekonnas lapsi oli?
Meid oli lapsi kokku 8.
8 last?
8 last, jah.
Vendi õdesid?
Vendi 3, õdesid 4, et me tõi 4 ja 4 täpselt pooleks.
No nii, tähendab, et igati selline normaalne Eesti perekond oleks praegu selliseid suuri peresid rohkem.
Ja siis ei oleks meil enam iivega probleemi. Ja minu emal oli 31 lapselast.
No võt, sellest tuleb eeskuju võtta. Nii et sellises palju lapselises peres kasvanud lapsed, nemad oskavad võibolla elu hoopis teise kandi pealt näha ja ei ole sellised ellitatud ja oskavad teistega arvestada. No nii ma olen aru saanud igatahes. Siis tähendab kõik need lapsed, 8 tükki, kes teil seal olid nagu Orreli viled, siis ka pühapäeva hommikuti näiteks palvemajas.
Ei, no ega alati ikka ei olnud niimoodi, sest isegi kui olid armikoguduse aastapäevad olid, siis seal olid ka saadetud siuksed inimesed kohale, kes olid nagu keelasid lapsi sinna tulemast, et mulle isal oli isegi probleeme sellega, et kuidas sa võtad neid palvemaja kaasa, et
See oli Nõukogude võimu ajal siis?
Nõukogude võimu ajal, jah.
Et ei tohtinud nagu lapsi isegi kaasa võtta, isegi maa kohas selline.
Üks kord hästi meeles, jah, et siis oli veel kõige vanem vend Vootele, et temale ütles, et no, seda juba hakkab võima, sest ta oli, kas ta oli 16 aastat vana, ma ei mäleta täpselt, et tema nagu hakkas võima, aga alla selle ei tohtinud lapsi rikkuda nagu.
Ja maa palvemajas isegi selline
kontroll? Maa palvemajas käi, oli isegi siuke meeskohal, jah, kes käis kontrollimas.
See on küll huvitav.
Ja mulle on see meelde jäänud.
Aga nüüd sinuga, sa olid poisina siis aegajalt palvetasid ka ja sa ütlesid, et sa ei ole nagu kunagi sellist mõtet tulnud, et nagu jumalat poleks olemas olnud.
Ja seda ma ei ole kunagi heitanud.
Aga kui sa kooli läksid, näiteks koolis vist räägiti ju ka selle ajal, et jumalat pole olemas.
Räägiti, seda räägiti. Aga nii palju oli, et igatahes meie pere ei astunud oktoobri aastast ega pioneerideks, et see nagu oli nagu ise enedest mõistetav, et see ei käinud meie pere nagu vaimu ja eluga käinud kokku.
Ja mis siis koolis räägiti selle kohta?
Noh, me jäime kõik ju nüüd oktoobrilaste üritustest ja pioneeri koosolekudest meie kõrmal, et, no, et me oleks nagu paljust iast ilma jäänud.
Ise ei saanud sellest aru?
No ise mina sellest küll aru ei saanud, sest need olid, ei oskagi öelda, aga mina nende järel puudust küll ei tunnud.
Oli seal teisi veel teiesuguseid? Või aga, teie olitegi ainukesed?
Aga meie vist olimiga ainukes jõukeniga, mida mina tean, jah, et...
Aga no, läks aeg edasi, sa said suuremaks ja siis nagu kadus see
kadus, siis
ära.
Tuli, jah, siis tuli juba suurem kool, kutsekool ja peale selle sõjaväkke minek. No aga ühe lolli asja ma olen jätnud igas hullu asja tegemata, et ma ei ole suitsetamist ära õppinud kunagi. Et öeldi küll, et sõjaväes hakkad suitsetama, aga kuna ma nägin, kuidas seal suits käis suus suhu, et anna mulle ja ma ütlesin, no kui korralikult suitsu teha ei saa, siis konipiinajaks ma ei hakka ja ma ei hakkanud suitsetama.
Ja siiamaani?
Siiamaani, jah. Ei ole mul teda vaja olnud, aga proovinud olen muidugi.
Tähendab, käisid Vene sõjaväes ära ja käisin siis ära. Olid nagu tavaline Eesti noormes, ei usklikud vanemad, aga ise olid, elasid oma elu.
Jah, mina elasin oma elu.
Aga mis su vennad tegid sel ajal? Kas aga sealt keegi sai usklikuks enne?
Sai küll, mu vennad Riho. Ja Vootel need olid usklikud. Aga meie Raivoga nii kun käisime ikka seda laia teed pidi ka.
Aga sa mäletad, kui nemad usklikuks said, kas see midagi kuidagi moodi mõjus sulle ka?
Aga neil oli ikka nagu oma elu ja meil oli oma elu. Nagu nemad käisid, läksid pühapäeval kiriksuga, me sõitsime kusagile mujale nagu kas siis lõputsema või...
Aga oli teil oma vahel juttu sellest ka, et kas nemad püüdsid teid kuidagi moodi pöörata või...
Jah, eks mingil mõel ikka juttu oli sellest, aga noh, ega selle ajal on inimesed küllaltki kanged, ega iga üks on oma õigus külles kinni, et mul meeldis igatahes laia teed pidi rohkem käia. Seal oli nagu lõbusam.
See oli maakoht, kus see elasite?
See oli maakoht, jah.
Mis siis seal tollel ajal noorus tegi?
No üldiselt, ega meil seal paljusest käisime naabritega läbi, et me ehitasime jõele tammisid, et me saime ujuda, seal muidu oli oja liiga väike, et meil oli see oli, ja naabripostid käisid karjas, et me naabripostiga nii käisime kõige rohkem läbi. Aga hiljem siis hakkasime ka abael käima, seal suuremaks saime võrkpalli mängimust, sest seal oli võrkpalli väljak. Ja siis seal sai koroonat mängitud ja...
Üldiselt see tegevus oli väga positiivne ja süütu, mis te siis tegite?
No aga koroonamängus seal olid juba täismeed koos ja ka nemad ilma pudelite mängid.
Nii et pudel tuli ka üsna varsti sinu ellu?
Ei tea, ta ei tulnud nii varsti, aga ta ikka tast tuli. Et.
Siis sa oled ikkagi olnud selline tavaline Eesti noormes, kes ei ole ei viina ega suitsu sellisesse suurde orjusesse kunagi sattunud?
Igatahes on olnud niimoodi, et mulle ei ole see nagu, mina olen ikka viina valitsenud, mitte viin ei ole mind valitsenud. Et kui mina ka tegin selle ühe õhtu tegin, võtsin ja ma lõpetsin ära ja oligi kogu lugu. Ja siis läks jälle juppa aega mööda, kui ma jälle tegin sedasi. Aga et sedasi, nagu ma läbakil oleks olnud, seda ma nagu ei ole teinud. Et mul on igatahes selles suhtes hästi läinud, et viin ei ole mind saanud, vaid mina sain natuke viina siis.
Jah, see on huvitav, et mõned mõned saab see viin ka nii hirmsasti kätte, et nad ei olegi enam võimelised ise seda valitsema. Et selles mõttes on, on sinul küll hästi läinud, jah. Et vaata, kui viin inimese päris kätte saab, siis on ikka väga raske sealt välja tulla.
No siis sa pead iga päev selles orjuses olema.
Mis oli sinu motiiv näiteks, et sa kui sa pudeli nagu suu peale tõssid, et tahtsid, et natukene rõõmsamaks saaks?
No aga kui on seltskond selline, siis seal, kui sa oled selles seltskonnas sees, seal ei saagi nagu täisiti, et kui sa ulud untidega, siis sa pead koos untide kuluma ka, midagi ole teha.
Nii see on. Aga nüüd aeg läks edasi. Sinu sõjaväed said läbi ja võtsid vist naise ja...
Jah, ma võtsin ka naise. Esimesest naisest muidugi läksin ka lahku, et temaga kuidagi see asi ei klappinud meil. Ei oskagi öelda, kes seal palju süüdi oli, aga süüdistada ma ei tahagi. Süü on alati mõlemapoolne, nii kui öeldes, kui kaks tükki kisuvad, siis pead ikka mõlemad süüdi olema.
Nii räägitakse küll, jah?
Jah. Ja lõpuks tuli siis see tee nagu ära lahutada, sest tema oli teise leinud ja mul ei olnud enam mõtet ka oodata. Ta ütles küll, et ootame veel, aga no mida mul oodata oli. Ma ütlesin, et kui ma tahan naist võtta, siis et teist võtta, siis mul ei oleks enam vana jalus, et mina teen igatahes, teen selle asja korda lõplikult. See oli minu tahtmine niimoodi. Ja see sai nagu ära otsustatud. Ja muidugi meil oli ka üks poeg ja see jäi muidugi naise poole peale, sest ega naised oma lastest ei loobu, et neid on ikka eriti vähe. Jah, aga pojaga mul muidugi suhe jäi ja jäi suur ja tugev, et ta kes tihti minu pool ja ta tahtis minu pool olla ja me sõitsin maale ja tema jäi meil päris suur ja tugev nagu suhe, et see läbi käimine jäi meil ikka pojaga ja see on täna päevani.
Muidugi taoline lahutus, ega see ju kerge ei ole lastele ja kindlasti mitte ka. Aga noh, nii on läinud ja see on see, mida sa siin rääkisid, seda on juhtunud rohkem kui pooltel Eesti perekondadel tänapäeval. Nii see on, aga siis sa ei olnud ju ka mitte veel uus inimene.
Ei olnud. Aga neid lahutusi ma ei soovita osutas mitte kellegile.
Küllab ja. See nii on, et see on üks traumeeriv asi.
See on traumeeriv asi, kõik otsast alustada, nii et see on üks väga ebameeldivad asju.
Varsti hakkasid puhuma siin Eestimaal ühed teised tuuled. Kus sina sellel ajal olid, kui Eesti hakkas nii-öelda ise seisuma?
No siis ma astusin veel pika sammuga laia teed pidi. Aga siis ma olin ka muidugi, ma olin juba omale uue kaasa leidnud. Tänavu sügisel sai nagu ametlikult sai 10 aastat täis. Aga me ikka 5-6 aastat elasime ennem vabalt koos. Aga siis seda aega ma peaks ütlema, et selle ajal ma olin juba nagu heas ja toredas abielus.
Et teisega nagu läks asi?
Teisega läks, hakkas minema ja ta on läinud siia maani. Ja alles nüüd oligi juttu meil Iisraelis istusime seal ümber laua ja et perekonna jutt oli. Ma ütlesin, et kus sööd uslik mees ja naine, et elavad väga õnnelikult koos. Ja mina ütlesin siis ka, et minul ei ole küll abikaasa usklik, aga et ma olen taga 15 aastat koos olnud ja ei ole tema mulle ühtegi halba sõna öelnud, ega ei ole mina temale öelnud. Ja ütlesin, et saab ka niimoodi elada, kui tahetakse elada ainult.
Suur pööre! Aga nüüd, kui me lähme siin ikka lähemale sinu selle pöördumise loole nüüd, et mis siis pidi juhtuma? Sa ütlesid, 4 aastat tagasi sa pöördusid.
Jah, aga nüüd ma tahaksin alustada 95. aastast.
No nii.
Kui mul avastati, või ma ise juba tundsin ära, et mul kasvab kubemes üks kasvajas. Ja see oli juba kasvanud üle väikse kanamuna suuruseks. Ja siis ma pöördusin ise arstide poole, aga mul oli üks sõbra tutra vast, oli Järve Ailas ja läksin selle kaudu sinna, et uurida, mis asi see on siis. Ja võetigi sisse Ailasse ja suunati operatsioonilauale. Ja siis, kui juba kitsikus käes oli, vaat siis tuli jälle vanemate jumal mulle meelde. Siis õhkasin jumala poole.
Kuni selle ajani oli kõik kuskil kaugel tagaplaanil.
Kuskil kaugel tagaplaanil.
alateaduses oli teadmine olemas, et, et keegi on ikkagi olemas, keegi kõrgem, kes kogu asja juhib.
Aga siis, kui kitsas käes oli, siis, siis tuli Jumal meelde. Noh, pidi võetama mul nagu proovi, et mis asi see on. Aga kuna öeldi, et haav on juba lahti lõigatud, et kutsuti peakirurg kohal, et, et me peame ta nagu nii ära lõikama, et miks siis kaks korda lõigata, et teeme kohe ära. Ja tema andiski lua ja lõigati see kasvaja mult ära ja selleks mustame laborisse uuringutele, et mis ta siis on. Ja kui uuringud tagasi jõudsid, siis mu arst nimega Sungalovskaja on veel meelde jäänud, ei taha mulle kuidagi rääkida sellest. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, räägi mulle tõtt, et ta hakka valetama, et ma ei taha valet kuulda, siis jäta hoopis rääkimata. Ja tema ütles mulle, et tead, sul on üks halvemaid variante, mis olla saab vähja kasvajast. Ja ma sain selle teadmise sealt siis. Aga mina õhkasin südames kõige vägem poole. Ma ei ühan nii kui Jumale poole, vaid kõige vägem poole ütlesin. Aga sina kõige vägevam võid teha sellest kõige raskemust kõige kergema. Ja mind suunati seal tiiule, kuhu ikka vähi haiged lähevad. Ja doktor Vaarik võttis selle kasva uuesti välja ja lasi uued uuringud teha. Ja tuleb minu juurde ja ütleb, tead, ma ei tea, mis tonti nemad nägid, aga sul on üks lihtsamaid variante, mis olla saab. Asi oli ära muudetud.
See on üks huvitav asi nüüd, eks ole? Sinult nagu opereeriti see kasvaja ära.
Ja.
Ja siis see läks kuskile laborisse, uuriti seal.
Läks Mustamäe laborisse, ja.
Ja siis avastati, et see on kõige, seal on nagu kõige raskem variant sellest.
Raskem variant.
Ja see sama kasvaja, mis oli sinust eemal, on ja. Ju. Nüüd hakati uuesti nagu uurima seda.
Uuesti uurima.
Ja siis, ja siis avastati, et siis tähendab...
Iul avastati, et on üks lihtsamaid variante.
Siit nüüd mõni skeptik võib arvata nii, et teised lihtsalt said nagu, noh, diagnoosisid valesti, eksisid, jah?
No minul tolla ajal oli ka muidugi see, et ma ei osanud veel seda seostada isegi, ütlesin, aga mul oli see müstika tegelikult, see ei müstiliseks mulle, et, et, et asi oli toimunud paremuse poole, aga, aga minu õhkamine oli seal taga ja ma tean, see oli südamest õhkamine.
Nõnda sa palusid, eks ole?
Mina niimoodi palunin.
Kõige raskemast teeks kõige kergema ja nii juhtuski.
Nii juhtus, täpselt nii juhtus, nii kui ma palusin.
Ja seda võibki nimetada, et nõnda Jumal kuuliski su palvet.
Ja ma ise pärast olen mõelnud, mõtle, kui lähedal võib sul Jumal olla. Ja uskmatu inimese palve, eks ole? Kes ei ole elu omal Jumale annud ja tema tuleb siis temale ka appi. Ühe südame õhkamise peale.
Just, aga kui me piiblist loeme, siis tegelikult Jeesus kuulas väga palju uskmatute inimeste palveid.
Jah.
On ju nii?
On.
Tegelikult, kui sa juba palusid Jumalat, siis sa ikkagi uskusid.
Järelikult uskusin seda. Ja.
Nii, et sa ei olnud mingi uskmatu tüüp siis.
Tuleb enam. Välja, mul oli usk olemas ikka.
Ja. Kui sa juba, kui üks inimene juba pöördub, kas või tundmatu Jumala poole, aga sina teadsid, kell millis Jumala poole sa pöördud, oma vanemate Jumala,
ja.
On ju nii. Nii et tegelikult sinul oli südames usu asi kuskil seal all
hõõgus
edasi.
Ja? Ta oli kogu aeg olemas.
Ja nüüd suure hädaga tuli ta siis välja.
Ja. Aga sealt edasi minnes nüüd, siis ma sain oma kiiritusravi kätte ja tervis sai nagu korda ja mul ei olnud jälle rohkem Jumalat tarvis. Ega see mind veel pöörama ei pand mind kanget. Jah, aga läks mõni aasta läks mööda, aga Jumal saatis mulle uue kutse ja ma ei teinud isegi sellest välja. Ja ma nimetaks seda üheks väga auliseks kutseks. Kui ma sõitsin oma väiksele tütrele lasteaeda järele, ta oliks 4-5-aastane ja ütleb, et tead, ma nägin lõunal väga ilus unenäo. Ja mina küsin tema, et mis sa siis nägid? Tead, ma käsin taevas. Ja siis ta keerab vasakule ja paremale ütleb, ja ma vaatasin seal ringi ja tead, Jumal oli ka seal. Ja tead, Jumal kutsus meid kõiki sinna. 5-aastane laps rääkis seda, 4-5-aastane.
Aga tal ei olnud nagu Jumalast räägitud või?
Ma olen nüüd tagantjärel mõelnud, mina ei ole usklik olnud, ma ei ole talle Jumalast rääkinud ei ole selles perekonnas, kus ma elan, kedagi usklikult ei ole, et kus see laps selle teadis. Aga piiblis on kirjad, et laste suu läbi valmistab ta omale kiituse. Ja et see oli üks auline kutse oli, aga ma ei vastanud ka sellele.
Tähendab, see oligi tema jutt selline, et...
See oli tema jutt, see jõukene jutt oli tema, et tema käis taevas. Tema käis lõuna, uinaku ajal käis taevas. Ja Jumal oli seal ja kutsus kõiki meid sinna.
Väga huvitav jutt, jah.
See on üks huvitav jutt, jah, et, aga tegelikult see oli nii kui kutse.
Aga see pani siin natuke mõtlema ikka.
Ma mõtlesin selle üle, aga ma unustasin jälle selle. Ja aastad läksid edasi kuni 2000 aasta lõpuni. Ja siis avastati mul kaela peal uued kasvajad. Ja siis hakkas see haiglarada uuesti pihta. Uuesti operatsioon. Arst küsib, et kas sa veel hingata saadeks, et kas sa juba hingamissega... Siis ma sain aru, et asi on tõsine. Uus operatsioon, uued analüüsid, siis peeti nõu, kas kiiritada või anda keemiat. Siis otsutati esialgu, et kuna eelmine kord kiiritus aitas, siis kiiritati mind kuu aega. Aga nii nagu pärast selgus, et mul kiiritati see kops liiga palju üle, et anti kopsul liiga palju kiiritust. Ja siis anti mulle veel 2 korda keemiat. Ja kui siis ma läksin sinna iule haiglasse sisse, minu keha kaal oli 98 kilogrammi. Aga mulle kiiritus järgne see kopsu põletik lõi. Ja vaat sealt algas see minu kadalip pihta, nagu öeldakse. Et mul olid kogu aeg kopsu tiivad olid hommikul tõusin, särk oli märg, palavik oli sees ja minu hinge õhku jäi järjest vähemaks. Sest kops ei annud seda õhku, mis ta oleks pidanud andma. Nii et ma ei... Juba läksin WC-sse, tahtsin minna, kukkusin juba 2 korda kokku, sest oli vaja kiiresti minna, aga õhku ei jätkunud. Ja ükskord siis ma jõudsin aru saamisel, kui ma siis oma haigevoodil olin. Aga tegelikult ma saan aru ka veel vahepeal, et mu isa ja ma palved olid mind kannud sinna maani ja hoidnud. Ja mu vennad käisid ka mu eest, mu vend pastor ja õde Rutt ja... Nad palvetsid minu eest. Ja ükskord siis, kui õde Rutt tuli sinna, siis ma otsustasin oma elu Jumalale anda, et nüüd mul on tunnistajad ka olemas, et kui läksin haiglas seal õues autos istudes, ma pakkusin ennast Jumalale, aga tead, kui sa seda südamest ei tee, ega siin iga vastu ei võeta küll. Aga siis ma tahtsin teha südamest ja teiste juuresolekul, et oleks 2 või 3 tunnistajat, nagu piibelgi ütleb. Ja andsin oma elu Jumalale ja andsin oma haiguse kõik temale üle. Ja mul on siiamaani meeles see tunne, mida ma siis tundsin, kui mul surmahirm kadus ja kui ma selle suure koorma sain ära anda ja oli täpselt siukse tunne, et see ei ole enam minu asi. See ei ole enam minu mure. Aga kuna ülestõusmispühad olid lähedal, oli mul üks soov Jumalale, mida ma palvetasin, et sina tõusid surnust, aga tõsta mind sel päeval siit haigevoodist üles. Ja kujutage nüüd pilti, kui see ülestõusmispüha kätte jõudis, siis sellest päevast lahkus mul kopsust palavik ja hakkas tervis pikkamisi tagasi tulema. Sellest päevast hakkas tervenemine. Aga minu vennale saadeti veel ennem maale sõnum minu kohta, end Vootele pastorile. Ja see on Rooma 8 peatükk. Sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on vabastanud sind patu ja surma käsust. Ja vennas hakkas muidugi maal Jumala tänam ütles, et nüüd kas arvet elab või sureb, tal on patud andeks antud. Elu vaimu käsk. Sellel ei saa ju tegelikult, ei ole üldse mingit muud võimu, kes sellel vastu hakkaks. Ja see sinu asjal võib panna, et minu patud on andeks andud ja surm ei valitse ka enam minu üle. Et see oli üks väga nagu kinnitav asi mulle, kui vennas maalt tuli ja luges selle ette.
Jah, elu vaimu seadus või käsk, nii nagu ja. Mõni tõlge ütleb käsk, täpsem tõlge võibolla on isegi ütelda, et see on elu vaimu seadus. Meid vabastanud patu ja surma seadusest, Nii et selline imeline asi, arvet vellend, tähendab, sina juba teadsid, mida tähendab pöördumine, mida tähendab päästmine, tähendab kuidas palvetada, ja, see oli sul kõik teada värk.
Jah, see oli teada värk.
Nii et siis sa lihtsalt, sa teadlikult tegid selle palvet, Jumal, ma nüüd alistun sinule, annan oma elu sinu kätte ja...
Jah, sest ausalt öeldes ma ei tahtnud veel surra, sest ma ei tahtnud oma peret veel ilma minuta jätta, ilma pereisata ei tahtnud ma ilma jätta ja see oli minu, nagu öeldakse, viimane väljapääs ja rohkem mulle kutsed poleks ka saadetud, see on selge.
Jah, kirja ütleb, et kuskil, et ta kutsub meid kaks või kolm korda.
Jah, ja see oli kolmas. See oli viimane.
Oleme kõik eksinud lapsed elu teel. Vajame juhtimist ja raudset meel. On Jumal poja annud ohvriks kõikide eest meie patusel teel. Isa, sinu püha vaim täiseks saan, Jeesuse sõnum surmast arata. Tõe vaim meile uue elu siit märgi tõi, hinge väravaks sai. Oled teen, oled tõde, oled elu, oled teen, oled tõde, oled elu. Jeesus, sul võit on alles ees. Isa, sinu armastuste allikas, Jeesus, sina meile aset valmistad. Isa, sinu püha vaim, aina hud rahuto, isa tahet täitmaks teel. Et meil Isa sinu püha vaim aina hud rahu toob Isa taet täitmaks teel.
Te kuulete Pere Raadiot. Arvet Vellend on täna siin minu jutu kaaslane ja me oleme Arvetiga rääkinud tema lugu ja seda, kuidas üks kuri haigus hakkas sind kummitama ja sina ei olnud oma elu Jumalale annud, aga see kuidagi moodi siis siin nagu äratas ülesse, et sa oma elu andsid Jumalale, kuigi no siit inimesed ei tohiks nüüd valesti ka aru saada, et tavaliselt ega Jumal neid haigusi meile ei saada.
Ei ja, saada.
Aga see oli lihtsalt sinu õnn, et sa oskasid nagu üle särgata õigel ajal siis. Et kui häda tuleb, siis inimene ikka palvetab Jumala poole ja Jumal päästis sind sellest hädast välja, sa palusid siis seda palvet, et Jumal võta mind oma lapseks vastu. Ja tavaliselt ju väga sageli on nii, et inimesed tunnevad midagi ja sina siis, kui sa olid selle palve palunud, nagu sellise otsuse vastu võtnud, et sa enda sees juba tundsid ka mingit kindlust.
Ma ütlen, et ma tundsin suurt rahu oma seest. Mul olid need hirmud kõik olid ära võetud.
Ma mõtlen seda, et huvitav, et mis tunne võib ühel noorel inimesel mehel olla, et kui ta saab arsti käest sellise teate, et sul on nagu kasvaja või vähk ja tavaliselt on ikka nii, et see tähendab seda, et on nagu minek. Väga sageli tähendab see seda isegi tänapäeval, et kui on kellegil avastatud kasvaja, siis varsti kuuled, et seda inimest enam ei ole.
Ja mu kõige parem sõber ei uskunud ka, et ma enam sealt välja tulen.
Aga omal võttis ju ka ikkagi põlved nõndraks.
No oligi, sest mul oli surmahirm, mul oli naha vahel, mul ei olnudki midagi muud. Sest kui ma 98 kilo pealt langen 74 kilo peale veerand kehakaalust juba alla võtnud, siis ei ole enam palju järele.
Ja siis, kui sa palvetasid ja võtsid Kristus oma südamesse vastu, sellest momentist algas paranemine.
Algas paranemine sellest momentist, kui ma palvetsin, et ülestõumise pühade päevale panima panuse.
Just.
Et siin tõsteti sel päeval surnust, tõstan mind haigevoodist.
Selline lihtne
palve. Ma andsin ennem oma elu Jumalale, aga selle päevale tegin nagu mina panuse.
Mm-hmm.
Ja sellest päevast lahkus mul palavik. Ja hakkas vaikiselt midi tervis tagasi tulema. Aga pikkamesi, sest esimene kord mind aidati kiiresti ja kohe. Aga mis kiiresti tuleb, see kiiresti läheb.
Nii et tervis hakkas sul kindlalt paranema. Sul oli, nagu sa ütlesid, et tehti nagu mingit keemiaravi seal või kiiritust.
Kops oli üle kiiritatud, et isegi see kopsu arst võrdles seda kopsu vana autosumbutiga, et see on nii läbi, et kusagilt teda puutuda ei saa. Et see pidi olema nagu vana autosumbuti.
Tähendab need selle nii-öelda vähja juured olid läinud juba kuskile nii sügaval, et arstid tahtsid lihtsalt need ära tappa.
Jah, nad teevad alati ring, katsed teevad sellele organismile, et seal, kus see vähja kasve on, nad ümber ringi piiravad selle keemiaga, nad märgivad punktid kehale peale, kus nad kiiritavad, et ta edasi ei läheks.
Mm.
Ja, aga kuna see oli kaela peal, siis oli kopsu piirkond, sai ka niivõrd palju, et kopsu arst Nõmbel ütles, et see kops on üle kiiritud, et miks nad selle üle niimoodi kiiritsid, nad oleks võinud keemia ravi teha. See oli teise, see oli mitte onkoloogia, vaid see oli kopsukliiniku arsti nagu arvamus.
Aga sellest kiiritamisest ikkagi kasu oli siis?
No ma ei tea, igal juhul kasu oli, sest täna olen ma siin.
Ja. Eks muidugi selge
aga
see,
tänu Jumalele olen ma siin.
Just, et ja. Ikkagi Jumal on selle asja taga olnud.
Jumal on selle asja taga olnud.
Et sa ütlesid et, ja palusid, et Jumal siin tõstaks sellel ajal üles ja ta tegi seda ja nii see juhtus.
Nii see juhtus.
Palju see nüüd möödas on sellest? 4 aastat ta ütlesid, jah?
Jah, see oli 2001. aastal jaanuarist hakkas mulle see kiiritusravi pihta. Ja see läks ikka, nii et igatahes, et ma läksin veel tööle isegi, aga mul oli tegemist tööle minekuga üks 150 meetrit maad oli töökotta minna Coca-Colasse. Nii et mul andis seda 150 meetrit veel käia, et mis töömees ma olin. Ja mind lahti ka lastud. Et see oli ka huvitav, et töömeest mul ei olnud, et istusin oma puidu töökojas ja mõned väiksed asjad tegin ära ja ülemus kes vaatamas ka ja Ja oli vist rahul minuga, nii kui tuleb välja, et mu tööd ei tee.
Kuidas sa praegu ennast tunned?
No, kui ma tunnen ennast praegu, igatahes ütles, see on väga hästi. Sellepärast ma loen seda, et kui ma saan käia, eks on ringi liikuda, sain Iisraelis käidud, saan oma huvialaga jahindusega tegeleda ja saan käia siin mööda Eestimaad ringi sõita kogudustes, et no see peab hea tervis olema, maigi inimene ei saa nii liikuda. Muidugi mu soov oli, et ma saaksin ristitud ja mind ristiti Jordanis.
Tähendab, sa oled olnud 4 aastat juba nii-öelda usklik kristlane päästetud ja nüüd alles lasid ennast ära ristida?
Jaa.
Nii kaua? Aega möödas?
Nii kaua on aega möödas. Aga siin on olnud vahepeal siukse nagu käik, et tuli siuke mõte, et ma olen Iisraeli ja ma lasin ennast Jordanis ristida seluks Jeesus, sest võimalust mul minna oli.
See on ju parim koht, kus lasta ennast ristida. Mis tunne siis oli Jordanis lasta ennast ristida?
Noh.
Ega need tunded muidugi ei ütle midagi. Aga
need tunded ei ütle midagi, aga see üks suur ususam see ei ära tehtud. Et nüüd on jälle, nagu öeldakse, kus koha pealt edasi minna.
Jaa, noh, siis sa oled ikka päris värske noor usklik inimene. Et kuidugi 4 aastat, aga tegelikult on sul olnud ju selline pikk aeg ja pikk pagas juba lapsepõlvest peale, nii et tegelikult sa nii-öelda jumala orbiidis olnud juba lapsepõlvest peale. Aga kunagi tuleb siis ikkagi näed see aeg, kus kõik asjad on nagu jumalaga korda tehtud. Et võid olla kindel, et nüüd taevasse ka saab.
Jah, et see taht suitses kogu aeg.
Ja.
See ei olnud kustunud. Jah.
Kuidas nüüd kodus elu läheb? Sa ütlesid, et sinu abikaasa nagu ei kuulu veel selliste inimeste hulka, kes oleks ristitud ja kes võiks nimetada, et ta on päästetud. Kuidas ta üldse suhtub sinu vaadetesse?
See ongi üks imeline asi, et mind ei keelata, vaid teinekord küsitaksegi, et kas sa täna õhtul ei lähegi, et vahest kolmapäeva õhtul ma käin valgused ja vabakogudus, see on kõige lähemal. Et kas sa täna ei lähegi, et hoopis, et kas mul oleks midagi viga olema, et ma ei lähe täna või? Et minul nagu ei ole kunagi, ei ole seda probleemi olnud, et mind oleks olema nagu kodustel põhjustel takistatud tulla siia pühakodadesse Jumale juurde.
Aga mis ta ise oma nahast arvab siis? Sa oled kindlasti teda seal püüdnud pöörata ja endaga kaasa kutsuda ja...
Kuule, ega ausalt öeldes, et ma ei tee selles järsul moel ei taha teha, sest sellega me võime tõugata inimese hoopis kaugemale ära. Sest tegelikult, nagu öeldakse, pean mina valgust näitama ise talle, et ta peab seda ise nägema. Aga mul on ka lapsed peal meeles, kus oli mees, kes hakkas mulle seda nagu peale suruma ja... Ausateles ma läksin siis hoopis kaugemal, sest see ei läinud minule peale ja ma arvan, et see ei lähe ka paljude teistele peale, kui otseselt peale suruma hakata.
No ma arvan ka, et kui sa elad juba ühes perekonnas ja eks ta siis näeb ise ka, kuidas see usu värk sinule mõjub on, kui ta on ikka väga positiivne ja väga hea, siis inimesel tuleb endal ka selline igatsus millegi hea järele.
Aga aegajalt räägin ma neid juhuseid ja jutte, mis minuga juhtub, et ma hoian teda pidevalt kursis seda see vaikselt.
Suur pööre!
Minuga on juhtunud, selle usu ajal on juhtunud veel palju toredaid asju.
No, räägi meile ka.
Ma räägin ühe loo. Kus ma omikul, pühapa omikul on üks ilus omik ja ma sõidan olevesti kirikusse taha minna. Ja mul on aega, ma lähen varem. Ja ma jätsin alati auto sinna Statoili juurde, sest vana linnas ei ole kusagil parkida. Et seal on paras jalutus maa minna kirikusse. Kohmitseme veel auto juures, kui tuleb minu juurde üks mees, noor mees, roheline rätik ümber pea seotud. Ja ütleb mulle, et ole täitsa mees, et anna mulle 15 kroonit, mu pea on nii haige, et nii hädast oleks tarvis. Aga mina ütlen, et täna on ilus pühapäeva hommik, et mina sean oma sammud kiriku poole. Ja siis ma hakkan mehele rääkima tegelikult neid samu lugusid, mida mina nüüd raadiosse olen rääkinud. Et kus koha peal ma olin ja kus koha pealt mind Jumal välja tõmbas. Ja vahepeal ma otsisin talle raha, ma andsin talle 13 krooni, siis olid juba suuremad rahad. Ja kui ma neid lugusid rääkisin, siis mees pakkus ma raha tagasi, et ma ei taha sugast raha saada. Ma ütlesin, mis on antud, võta vastu. Ja lahkuminek on nii, ma ütlesin, et tee oma pea terveks. Aga jäta see meelde, et Jumal armastab sind sama palju, kui mind armastab. Ja kui sul viimane häda käes on ja väljapääs ei ole, siis üks väljapääs ikka jääb, et jäta see omale meelde. Ja mees läheb siis, minu ees hakkab minema, vaatan, et ei lähegi Statoil jõlut ostma, hakkab vana linna poole minema. Läheb paksu margareta juures sisse minu ees, mina pööran siis nagu paremale, lähen siit poolt kirikut ja tema läheb vana linna. Ja poole koosoleku ajal märkan, mees istub teises pingirias oleviste kirikus ja Rein uuemais räägib viina võtust ja sellest pahest. Täpselt nagu selle mehele oleks rääkinud ainult selle mehele minul kõrvalt kuulates. Ja mees läks haige peaga, ei läinud pead ka parandama, läks otse kirikusse. Mina tegin oma väikse osa, aga Jumal tegi oma osa ja mees tuli kuulama juttu. Nii et...
Ja mine tea, varsti me räägime selle mehega äkki siin stuudias.
Mine tea, aga midagi mehe sees liigutas, et ta ei läinud õlut ostma, vaid läks otse kirikusse.
Nii me olemegi ühed väiksed käskjalad. Tõepoolest selline imeline juhus ilusal pühapäeva hommikul kedagi juhatada õigele teele. Eks see on omal ka hea tunne kohe sees.
Aga seeme on külvatud.
Jaa.
Ehk läheb kasvama.
Kindlasti läheb kasvama.
Kindlasti läheb kasvama. Ta juba läks kasvama, kui ta sinna läks.
Jaa. Selline oli siis sinu lugu. Praegu ei ole millegi üle kurta siis.
Aga minul on nüüd sellest haigusest on jäänud järele pool kopsu, mis mehel peaks olema. Muidugi kops vajab puhastamist ajab mind rägistama. Aga ma ütlen, et see on kõik väike asi. Et ma olen seda nimetanud nüüd, nagu öeldakse, Pauluse vaiaks, mis tuletab mulle meelde kogu aeg, et ta mul enam meelest ära ei läheks.
Ja kui me nüüd oma saadet lõpetama hakkame, siis tegelikult, noh, me oleme sinuga ühevanused mehed enam vähem. Ja sellised mehed, eriti Eesti mehed, on sellised väga enesekindlad. Ja kui sa neile hakkad midagi rääkima, Jumalast või nendel on juba oma kindel seisukoht võetud, nad juba teavad, nendel on mingi oma elukogemus, kas mingi negatiivne asi või mis iganes olemas ja nad paljud ei reageeri üldse sellele.
Ei reageeri paljud.
Mis sa nendele veel ütleksid?
Jah, aga ma igatahes tahaksin seda öelda, et ei ole mõtet seda asja nii kaugel lasta minna, nagu mina lasin, et mul juba, nagu öeldakse, jalad olid põrgu väravate vahel. Et millest ma siis oleksin ilma jäänud. Et alati on õigem teha see otsus varem ja kuulata siis, kui esimesed korrad sind kutsutakse, sest viimast korda võibolla, et ei tule enam. Nii et raadiokuulaja, mõelge selle peale.
Aitäh sulle. Täna minu jutu kaaslane oli Arvet Vellend. Suur tänu, et sa tulid meile seda siin täna rääkima.
Kuna mind Marek kutsus, kellega ma koos Iisraelis olin, et sa pead selle loo rääkima, siis ma ütlesin, mina ei seisa sellele vastu, ma tulen ja räägin.
Ja me ütleme sulle suur tänu ja Jumal õnnistagu.
Ma tänan.
pööre.